Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Klauding. Til motorprogrammet denne gang har vi prøvekørt den nye Kia EV4, som er en elbil i mellemstørrelsen. Vi fortæller om bilen, der har sydkoreansk oprindelse, men faktisk bygges i Europa, og kører som altid også en tur i den. Og så stiller vi skarpt på en ny bil fra den kinesiske Xiaomi-gruppe. Den hedder JQ J5EV og udmærker sig ved ganske glimrende køreegenskaber, hvilket især kom til udtryk på uforudsigeligt underlag, sne, is og indimellem også knastør asfalt. Den er rummelig og tilbyder temmelig meget bil for pengene, sådan i traditionel forstand. Vi går både under lakken på den, forholder os til prissætningen og kører vi altså også en tur i den. Det er indholdet af motorprogrammet i dag. Hvis du desuden vil se billeder og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Suzuki, der er topaktuel med den fuldt elektriske Suzuki e-Vitara til attraktive priser og med ekstra god garanti. Man kan ikke sige andet end, at den nye Kia EV4 i hvert fald skiller sig ud i forhold til konkurrenterne i klassen for elbiler, sådan omkring de 300.000 kroner. I hvert fald, hvad angår udseendet. Den har sit helt eget udtryk, noget man engang imellem også godt kunne tænke sig galt de øvrige biler, som er produceret derude i det fjerne østen. Den her bil, den koster 290.000 kroner. Den hedder Kia EV4, og den har det, der hedder et long range batteri. Det betyder, at jeg i henhold til WLTP kan køre 625 km. Nu er det altså koldt i øjeblikket, og det er mange gange hensigtsmæssigt at prøve at køre bilerne, også når det er koldt. Kalkulationen i bilen siger 515 km, altså mere end 100 km kortere end WLTP-tallet. Men det er der mange gode grunde til, ikke mindst det, at WLTP det måles jo altså ved 23 grader Celsius. Så det er klart, når temperaturen, som i øjeblikket er faldet til 2 grader Celsius, så går det altså ud over rækkevidden. Sådan er det for elbiler, og det gælder altså også den her Kia. Biler i denne her størrelse, den måler 4 meter 43 cm i længden, har selvfølgelig den fordel, at de har plads til et ordentligt batteri, som altså også gør, at man har den der relativt gode rækkevidde og også gode opladningsmuligheder, for de allerfleste gælder det i hvert fald. I det her tilfælde, der kan jeg AC-oplade med 11 kW. Jeg kan også DC-oplade, altså lynoplade, med op til 128 kW. Og det betyder faktisk, at jeg kan lynlade for 10-80% af de der 81,4 kW på en halv times tid. Så det er jo egentlig ret okay. Så spørgsmålet, hvad får man ellers for sine penge? Jamen, man får jo altså en Kia, og en Kia, den er skabt i Sydkorea. Kia er sydkoreansk, men bilen er faktisk bygget i Europa. Man har skabt en bil, som har en opsætning, som er på den ene side lidt komfortabel, på den anden side også giver tilstrækkeligt meget god føling med underlaget, så man egentlig føler sig ganske tryg. Bilen den vejer 1900 kilo, og det gør, at til trods for, at den har den der lidt komfortable affjedring, så når man kører igennem kurvene, så er den altså ikke ligesom at køre igennem et sving med en stor supertanker, som man nogle gange kan føle det er, når man kører ind i de tungere elbiler. Den har en højde på lige under 1,5 meter, og den har en frihøjde på 14 cm. Men jeg skal så lige sige, at når man skal ind og ud af bilen, skal man måske lige dukse en anelse for ikke at støde hovedet imod. Og så har man altså også lidt glæde af, at rettet det sådan har en lidt flad underkant. Så det gør det lidt nemmere at komme ind på plads på førersædet. Om på bagsædet, der er det lidt anderledes. Der er simpelthen bare oceaner af plads. Så det er en god bil til 4-5 personer, og også fordi man har et stort bagagerum på 435 liter, som, når jeg lægger bagsæderyglæne ned, kan øges til 1,4 kubikmeter. Det er altså en funktionel og anvendelig bil, og alligevel har den et sportsligt snit. Og det var det, jeg lagde ud med, at den skiller sig altså ud fra mængden af biler. Den er sportslig at se på, den er ikke udpræget sportslig at køre i, og alligevel har man jo altså med 204 hestekræfter derude under motorhjelmen og forhjulstræk i øvrigt. Der kan man køre fra 0 til 100 km i timen på 7,7 sekunder, og man burde altså også kunne køre med 170 km i timen. Det har jeg selvfølgelig ikke prøvet, fordi jeg kun har kørt bilen i Danmark. Og når jeg nu var inde på det der med kørselen, så skal man måske også lige nævne, at jeg altså faktisk kan trække en anhænger på 1000 kilo. Det må jeg i hvert fald, det kan jeg sikkert også. Men at det går ud over rækkevidden, det er så i øvrigt ikke i tvivl om. Men igen, det gælder alle elbiler. Den har også det i øvrigt, der hedder et multilink baghjulsophæng, og det er altså med til at gøre kørselen sådan rimelig forudsigelig, når man kører igennem svingene. Men lidt løs i styringen kan den godt føles, når man kører sådan lidt hurtigt i den, hvorimod den er perfekt, når man kører rundt ind i byen. Den her bil til 290.000 kroner, det er det laveste udstyrsniveau. Der er en 12,3 tommers berøringsskærm her i midterkonsollen. Den har bakkamera, den har elfoldbare sidespejle, som er ret praktisk, så får man dem ikke reddet af, hvis man holder sådan lidt tæt på en forbipasserende bil. Den har altså et 2-zone klimaanlæg med varmepumpe, men jeg kunne godt tænke mig, at det ville varme mig lidt mere op, men jeg har både retvarme og sædevarme, så jeg dør altså ikke af kulde. Den har en adaptiv fartpilot, som fungerer fremragende, og den har også de her forskellige kørehjælpemidler med vognbaneassistent osv., som egentlig er meget moderat og meget behageligt at køre med. Og så kan jeg altså også godt lide, at man har lavet med forhjulstræk. Det har man altså glæde af, især på de her vinterglatte veje. Jeg ved godt, der er nogle mennesker, der godt kan lide at trykke sådan på speederen og få en baghjulsudskridning på deres bil, som okay, jeg senior, altså normalt sådan lige sætter en stopper for, hvis man har den slået til. Men medmindre man skal ud og lege med bilen, så sætter jeg altså pris på forhjulstrækket. Også fordi, at elmotoren, som altså yder de der 283 Nm, at elmotoren altså kan tage godt fat i underlaget, hvis det er det, man vil. Heldigvis har Kia også forsynet bilen her med en god computerstyring af kraftoverførselen, som betyder, at man altså, jeg har i hvert fald ikke rigtig kunnet fremprovokere en udskridning, når jeg har prøvet at gøre det sådan der, hvor underlaget har været lidt glat. Men I skal høre, hvordan det lyder. Gearvælgeren, den sidder sådan op bag ved rettet. Der drejer man bare på sådan en skifterarm, og nu er systemet så i gang. Det er vitteligt ret beskeden, hvad jeg kan tilføje under selve kørelsen, simpelthen fordi jeg synes, jeg har beskrevet bilens køreegenskaber. Det jeg oplever, når jeg kører, er i første omgang, hvor komfortabel den er, og dernæst altså også, hvor stilfærdig den er. Og det er jo noget af det, som er en af fordelene ved elbiler, nemlig at de er så stilfærdige, og de er så komfortable. Man har ganske enkelt en god køreoplevelse ud af det, hvis det, man har brug for, det er en bil, der gerne vil se smart og sportslig ud, men som samtidig altså byder på kørekomfort, som, skal vi sige, hele familien kan leve med. Den er funktionel og praktisk, og egentlig på alle måder ret gennemarbejdet. Nu nærmer jeg mig et vejbump, og jeg prøver sådan at gå lidt frisk hen over det, så kan det være, at I måske kan høre det. Jeg tror, I sådan lige kunne ane det. Mere støj er der altså ikke i bilen her, og det gør, at køreoplevelsen bliver meget harmonisk. Hvis du vil se billeder og læse mere om Kia EV4, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Suzuki, der er topaktuel med den fuldt elektriske Suzuki e-Vitara til attraktive priser og med ekstra god garanti. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men vinden den pifter altså omkring den her bil. Det blæser en halv pelikan. Jeg ved ikke, hvorfor der hedder en halv pelikan, men det er altså det, det gør i øjeblikket. Og det er koldt. Og jeg har slukket for varmen i den her bil, som jeg sidder i øjeblikket, for at den ikke skal støje for meget, fordi sådan en ventilator, der sender varm luft ind i en kabine på en bil, den støjer altså. Så vi kommer til at fryse hen ad vejen, Kasper. Kasper, han hedder Kasper Skov. Han sidder ved siden af mig i bilen her. Og den bil, vi skal snakke om nu, det er en ny bil på det danske marked. En bil, der blev præsenteret i forbindelse med elbilmessen i Herning her i efteråret. Den hedder JQ, og så hedder det noget mere. Jeg har først lige sat mig ind i den nu, og du må fortælle noget mere om den her bil. Hvad hedder den mere end JQ, Kasper? Du er øvrigt produktchef på den her bil i Danmark.
Det er lige præcis, Søren. Tak fordi, at du kommer og besøger os til vores presseevent her. Og bilen, vi sidder i, det er, som du selv siger, det er en JQ. Vi har Omoda, som vi har lanceret i Danmark, og JQ er vores næste brand. De to brand, de hænger sammen. Og bilen, vi sidder i, det er en J5 EV, hedder den. Og grunden til, at den hedder EV, det er fordi, at JQ J5 findes også i en benzin-søsterudgave, men vi har valgt at tage EV-udgaven til det danske marked.
Det giver god mening, for EV, det står jo altså også for electric vehicle, altså en elektrisk bil. Og det er jo sådan på det danske marked i øjeblikket. Danskerne, vi køber kun elektriske biler. Jeg tror, rigtig mange af os køber elektriske biler, fordi at de er afgiftsbegunstigede, og derfor så kommer de langt ned i pris. Og det er måske så noget, der i særdeleshed er en god idé for JQ, for lad os lige starte der. Ja, jeg skal måske lige fortælle, at det er altså en mellemstor SUV. Den måler 4 meter 38 cm i længden. Den er sådan en Nissan Qashqai-størrelse, hvis vi skal sammenligne den med en af jeres kolleger. Og den har forholdstræk i øvrigt så. Men derudover så har det altså lykkedes jer at få den her bil til Danmark meget, meget prisattraktivt. Hvad koster sådan en her, den billigste udgave?
Den billigste udgave, vi er jo altid lidt ked af, når vi kalder den billigste udgave, fordi den er så flot udstyret som standard, men den koster...
Ja, nu tæller vi penge.
Den koster 210.000 i den billigste udgave.
Det er jo ret beset, jeg vil næsten sige, fundet for de penge, fordi det er altså en mellemstor bil, det vil sige, at den har alle de egenskaber, som man er vant til, hvis man har kunnet operere med sådan en bil der gennem årene, men... Den er altså bare elektrisk, det er så den ene del, det må man selvfølgelig forholde sig til. Men man har de der pladsforhold, som gør sådan en bil her, den er sådan en meget god allrounder. Den er på vej ud på det danske marked nu, men du skal altså fortælle noget mere om den. Lige så snart vi taler elbiler, så ved jeg godt, at danskerne de har, eller nogle har i hvert fald sådan en eller anden form for rækkeviddeangst, men giver jo en idé om, hvor langt sådan en bil den kan køre. Lad os lige starte med det og få de der ting på plads. Hvilke batteri har den, hvor langt kan den køre, og sådan nogle ting.
Den kører med et 60,9 kWh LFP-batteri. Det giver, når det er helt opladet, så giver det en rækkevidde på 402 km, og det er målt på den her WLTP-måleenhed. Og når man skal lade den op, så kan den lade fra 10-80% på ca. 34 minutter, når man holder ved en DC-lader. Og peak power, peak DC, som mange også gerne vil have, det ligger på 130 kW. Og så ligger der en trefaset onboard charger til hjemmeladning, hvor den så vil lade med op til 11 kW.
Det er sådan de der data, og så ved vi jo også godt, at i øjeblikket, udover at det altså blæser den der halve pelikan, så er der også meget, meget koldt. Og afkølingen har jo stor indflydelse på, hvordan at bilen den opfører sig sådan electric-wise, for nu at sige det på godt dansk. Altså, hvad sker der, når det bliver koldt? Jamen, så er batterierne ikke i stand til at levere så meget strøm, som de ellers ville kunne gøre. Modstanden inde i batterierne er stor, og det går i praksis ud over rækkevidden, så man kan altså ikke køre så langt i sådan en bil her, når det er koldt. Det er det, man lever med, når man køber en elbil. Sådan er det, og det gælder i øvrigt alle elbiler. Men så er der altså nogle muligheder for at alligevel medvirke til at forlænge ikke bare opladningstempoet, men også rækkevidden, fordi at man kan jo konditionere batteriet sådan rent manuelt i den her, ikke sandt?
Det man kan sige, det er jo, at der sidder jo nogle active grill shutters ude foran, som sørger for at lukke af, hvis det er sådan, at det som i dag er enormt koldt udenfor, så er der jo ikke nogen grund til at sende en masse køleluft ind til batteripakken.
Så det er simpelthen sådan en klap, kan man sige, der lukker fronten, så der ikke kommer luft ind igen.
Lige præcis, og det har så den anden affødte effekt, at det også giver en forbedret aerodynamik på bilen. Den er jo i forvejen relativt glat på sin næse, så man gerne vil have sendt luften så let forbi bilen som overhovedet muligt. Men nær med, at vi lukker fronten af, og vi ikke har behov for en ekstraordinær køling, temperering af batteripakken, så bliver den endnu mere glat, så vi også får en forbedret rækkevidde, når det er sådan, vi har en bedre aerodynamik på frontarealet af bilen, som teknikere gerne vil kalde det. Og kombineret med det, så er der jo ligesom, der også er i alle elbiler, så er der jo også rekuperering, så man kan genvinde noget strøm ved opbremsning.
Så den opfører sig i princippet ligesom alle mulige andre elbiler. Og det gør den til trods for, at man altså har fået den hjem til den der meget attraktive pris. Bilens herkomst, den er kinesisk. Det er der ikke så forfærdeligt meget at sige til. De aller fleste biler, også dem, som vi ikke tror kinesiske, er det på en eller anden måde, simpelthen fordi en stor del af de råvarer, de der sjældne jordarter, som indgår i batteriproduktionen, stammer et eller andet omfang fra Kina. Næsten dem alle sammen. Jeg tror næsten ikke, man kan købe en elbil, som ikke på en eller anden mærkværdig måde har kinesiske virksomheder som underleverandør. Så lad os lige sætte os ud over det der geopolitiske. Men det er selvfølgelig en af grundene til, at man kan få den ned i pris, fordi at man også fra kinesisk side siger, jamen vi vil gerne ind på det europæiske marked med vores elektriske biler. Sådan ud af Kina er det faktisk meget sjovt, at det, der bliver solgt mest af, det er konventionelle brændstofbiler, hvis vi sådan ser på den totale eksport. Men man vil gerne af med elbilerne, for man er rigtig god til at bygge elbiler i Kina, ikke sandt?
Helt sikkert, det er man i den grad. Og Chery, som jo er en kæmpestor udbyder, de nåede en eksport på 5 millioner biler sidste år ud af Kina. Det er jo primært elektrificerede biler. Det er også rigtig meget plug-in hybrider. Men i Danmark er vi jo mest interesseret i deres elbiler. Og vi har jo valgt at tage Chery ind i folden, kan man sige, fordi at vi synes, de kommer med noget spændende til markedet. Med specielt JQ5 EV'eren her, hvor vi har et klassisk SUV-design. Og vi synes, vi kommer med en rigtig god pakke, når det både gælder teknologi og udstyr og også rækkevidde.
Men når man så køber sådan en bil, så har man også nogle forventninger til den. Og det ser vi nærmere på i det næste indslag her i Motorradioen. Hvis du desuden vil se billeder og læse mere om meget af det, du hører om i Motorradioen, også den nye JQ J5 EV, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Suzuki, der er topaktuel med den fuldt elektriske Suzuki e-Vitara til attraktive priser og med ekstra god garanti. Vi er godt i gang med motorprogrammet og taler med Kasper Skov, som er produktchef på den helt nye JQ J5 EV, som netop nu lanceres i Danmark. Men når man så går hen og køber sin bil og sætter sig ind i den, så har man også nogle forventninger til den. Og noget af det, som du sagde sådan, også indledningsvis, så vidt jeg husker, det var, at den her bil den er meget veludstyret. Og det er den, selvom man bare betaler de der 210.000 kroner for den, og altså får en stor rummelig bil for de der penge. Hvad er det for noget udstyr, som du i særdeleshed vil pege på?
Vi har to udstyrsvarianter. Vi har komfort til 210.000, så har vi exclusive til 230.000. Selv om man går med i gåsøjen bare komfortudgaven, så får man altså en meget, meget flot udstyret bil. Det vil sige, at der er den her fulde førerassistent sikkerhedspakke med adaptiv fartpilot, vores forskellige typer af lane assist, blind vinkel, alarm, nødbremser både for og bag på bilen. Det er standard, uagtet hvilken variant man vælger. Og en komfort kommer også standard hjem med tozone klimaanlæg, adaptiv fartpilot, 360 graders kamera, parkeringssensor for og bag og meget, meget mere.
Jamen, hvad er der så egentlig til den der luksusudgave? Jeg kan ikke se, der mangler så forfærdeligt meget.
Det er fuldstændig rigtigt, men der skal jo være noget til luksusudgaven, og det er jo blandt andet det, som vi lige har lukket til nu her. Det er det store panoramaglastag på 1,45 kvadratmeter. Så et kæmpestort panoramaglastag med elektrisk solskærm til. Det er elektrisk bagklap, det er kunstlædersæder i kabinen, det er et lækkert Sony Soundsystem med 8 højttalere. hvor der endda også kan tilkøbes en subwoofer på eftermarkedet til bagagerummet. Det er sådan næsten helt start 2000'erne stil at integrere det. Så Exclusive'en har altså lidt ekstra at byde på, ud over komforten til dem, der lige skal have det sidste ekstra.
Og så sagde du også, og det hæftede jeg mig ved, at den har den her solskærm. Og det er sådan en lille detalje, som jeg synes, at nogle af bilproducenterne, nogle af jeres kolleger, de ligesom har overset. Det er netop, det kan godt være, det stormer den der halve pelikan nu. Nu skal jeg nok lade være med at sige det udtryk mere. Men i alle tilfælde, det kan godt være, det stormer vildt i øjeblikket. Men solen skinner også fra en skyfri himmel, og solen står forholdsvis lavt. Det vil sige, solen, hvis ikke vi havde den der solskærm på, så ville den faktisk komme ind både gennem taget, gennem sideruderne, og så ville du og jeg efterhånden ikke kunne se hinanden mere, fordi vi ville være totalt blændet. Det ville selvfølgelig være lidt ærgerligt. Så det er så det. Når man så køber sådan en bil her, så er der noget med garantier og sådan nogle ting. Det er jo et meget omdiskuteret emne i øjeblikket i Danmark. Hvad har man af garantiordninger omkring købet af sådan en JQ?
Vi har 8 års garanti på batteripakken, eller 160.000 km. Det tror jeg egentlig er ret standard i branchen efterhånden.
Og garantien går ud på, at der er 70% af batterikapaciteten tilbage.
Yes, lige præcis. Og så har vi en 7 års garanti, eller 150.000 km, alt efter hvad der kommer først på bilen. Og vi har en 12 års gennemtagningsgaranti, og så har vi 3 års lakgaranti.
Den garanti, er det en fabriksgaranti, eller er det en, der er blevet skabt af den danske importvirksomhed, som du repræsenterer?
Det går i princippet lidt ud over mit forretningsområde, da det ligger som del af eftermarkedet, men jeg er ret overbevist om, at det er noget, som vores eftermarked i Danmark har aftalt med Chery-koncernen, som producerer bilerne.
Fordi det er jo en anden, synes jeg også, vigtig ting, at når man køber en bil i Danmark, så er der altså en dansk virksomhed, som man rent faktisk køber den af, som står for importen af bilerne til Danmark. Det er ikke en filial af en kinesisk virksomhed. Al respekt for dem, der har det på den måde, men for mig i hvert fald synes jeg, det er vigtigt at bringe det videre og sige, det kan godt være, det er en kinesisk bil, men det er altså en dansk virksomhed og en del af Nick Christiansen-gruppen, som er en meget stor spiller på det danske marked, som står for importen og selvfølgelig også salget af bilerne. Hvor køber man sådan nogle biler herhenne? På nettet?
Den køber man i vores fysiske forretninger, og nu siger jeg vores fysiske forretninger. Der har vi en, der ligger på Amager, og så har vi lavet nogle samarbejdsaftaler med nogle enormt dygtige og for mange rigtig kendte bilforretninger rundt omkring, både på Sjælland, men også i det jyske, hvor at vi er oppe og have, jeg mener, det er omkring 6 forretninger, der er placeret nu, henholdsvis i Jylland og på Sjælland. Så det er, hvor man kan tage ud til sin forretning, der ligger nærmest på en, og prøve en tur.
Og tale med et rigtig levende menneske.
Man kan simpelthen tale med et levende menneske. Man kan komme ud og prøve en tur, og man kan få en god gennemgang af bilen. Så der er fysiske forretninger. Da vi startede ud med Omoda'en, som jo er, kan man sige, en søsterbil, den bygger på en anden platform end JQ'en, jamen der havde vi jo faktisk kun et sted, man kunne køre hen og købe dem. Og det vidste vi jo godt, at det var kritisk, at vi fik åbnet nogle flere forretninger, eller vi i hvert fald fik lavet nogle samarbejder med nogle dygtige mennesker derude. Så vi har entreret med nogle dygtige forretninger rundt omkring i Danmark, som har stor erfaring inden for bilsalg, også elbiler.
Og bilen, den står allerede nu ude hos forhandlerne, så hvis jeg gerne vil have sådan en bil, så kan jeg gå ind til en forhandler og købe den. Det kan godt være, at jeg måske ikke lige kan få den leveret i overmorgen, men hvordan er den situation lige nu?
Vi har et skib på vej til Sebrygge, som er fyldt med JQJ5'er til os, og jeg mener, at det er noget, hvor det er sådan, at man kan levere bilerne. Jeg tror, de første batch kan leveres fra omkring slutningen af marts måned i år. Så det synes vi egentlig selv er ganske okay leveringstid på en splinter ny elbil.
Jeg siger tak for snakken, men I slipper ikke helt nu, for jeg skal selvfølgelig også lige ud og køre i bilen og fortælle jer lidt mere om, hvordan kører egentlig sådan en JQ. Og jeg har ikke på nuværende tidspunkt kørt så meget som en kilometer i den. Jeg har set den i forbindelse med præsentationen i Herning, der tilbage i slutningen af oktober måned, og så ser jeg den selvfølgelig nu. Og måske netop, når jeg siger ser, lige den sidste ting, fordi inden at vi startede denne optagelse, underholdt du lidt omkring designet og noget natur og sådan noget. Jeg kan godt se, at der er en skærm her i midterkonsollen, ret stor skærm faktisk, den er på over 13 tommer, så vidt jeg husker. Og der er nogle bjerge på, og det ser jo meget naturligt ud. Det ser også ud, som om der er sne. Det er jeg ikke sikker på, men det er meget hvidt i hvert fald, ligesom når jeg kigger ud af vinduet. Prøv at fortælle lidt om det der naturdesign. Det er en inspiration til designet i bilen. Bare nogle få ord.
Det er det både ude og inden. Altså, vi har det her klassiske SUV-design, fordi man gerne skabe den her bil, der sådan skal indgyde lidt eventyrlyst ved at have en bil i klassisk SUV-design. Og i kabinen har man også taget noget af naturen med ind, så skærmen den er vinklet, og så løber den egentlig sådan uden kanter hele vejen igennem midterkonsollen. Og det skal gerne forme sådan et vandfald. Og samtidig så kan man også se, at kopholderne og armlænene står i princippet med en skrå vinkel på, og det skal ligesom være de her vandløb, der bliver affødt af vandfald, der løber igennem kabinen. Så der har man ligesom prøvet at lade sig inspirere af naturens naturlige forløb.
Det er godt, det er en inspiration, fordi det der med vand, der løber ned igennem kabinen, det er ikke så smart. Nu står der et par vandflasker her i kopperen.
De er sikkert lukket. Ja,
det er
præcis.
Godt. Jeg skal se at komme afsted, jeg siger tak for snakken.
Selv tak, så.
Tak for snakken til Kasper Skov fra den danske JQ-importør. Hvis du vil se billeder og læse mere og meget af det, du hører om i Motorradioen, også mødet med den nye JQ, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Suzuki, der er topaktuel med den fuldt elektriske Suzuki e-Vitara til attraktive priser og med ekstra god garanti. Og nu har jeg så været ude at køre en tur i den her nye JQ J5 EV. Og en gang imellem så samarbejder vejret altså. En ting er den der meget kraftige blæst, noget andet er, at der også var meget glat på mange af vejene i hvert fald, så jeg havde mulighed for at prøve bilen, ikke bare på almindelig asfalt, men også på nogle meget glatte veje. Og jeg må sige, at det her forhjulstræk virkede simpelthen perfekt. Jeg prøvede nogle steder, hvor der var sådan meget uens vejgreb på den ene og den anden side af kørebanen. Der kunne jeg konstatere, at den havde ingen som helst problemer med at ligesom fordele kræfterne, sådan så at bilen den kørte snorlige. Og det betyder meget, når vi taler om sikkerhed i en bil. Men derudover, nu sidder jeg jo bag rettet i den igen. Jeg skal ikke ud i det der stormvejr en gang til. Men et faktum er det i hvert fald, at herinde i bilen, der er der god varme på. Den har ikke nogen varmepumpe, og det vil sige, at den selvfølgelig bruger noget energi på at varme kabinen op. Det er klart. Men når det så i øvrigt er sagt, så falder en varmepumpes effektivitet jo altså også, når det bliver koldt. Her fungerer det i hvert fald. Der er lunt og godt. Jeg har sædevarme, jeg har ret varme. Det er, som det skal være. Men en anden ting er også den gode plads. Jeg har kigget ud i bagagerummet. Det er på 384 liter, men det kan øges til 1,3 kubikmeter. En ting, som er væsentlig ved den her bil, det er, at den vejer altså kun 1785 kilo. Og det mærker man, når man kører. Der er altså forskel på at skulle nedbremse en bil, der vejer 2,5 tons, og en, der vejer 1800 kilo. Og det taler altså for den her bil. Og så i kombination med forhjulstrækket, der er den altså meget, meget velegnet faktisk til sådan nogle kørselsforhold som dem, der er her. Hvis vi ser lidt mere på det her med specifikationerne også, for det er jo selvfølgelig vigtigt, så var vi inde på, at batterikapaciteten er på 60,9 kWh. Den har et officielt WLTP-forbrug på 165 Wh per kilometer, og den har altså en officiel rækkevidde på 402 km. Motoren yder 211 hestekræfter, også stort drejningsmoment på 288 Nm. Og det, der er så godt ved netop computerstyringen af kraftoverførelsen på den meget glatte veje, det er, at man kan neddrosle det der drejningsmoment, sådan i praksis, i hvert fald det, der bliver overført til hjulene, og dermed så kører bilen altså rigtig godt. Topfarten er 175 km i timen, accelerationen fra 0 til 100 km i timen er på 7,7 sekunder. Og så inde i kabinen er der nogle andre ting, som man måske skal lægge lidt mærke til. Den har den her store skærm, som i øvrigt er placeret, sådan man kan sige, lodret i den her naturinspirerede midterkonsol. Skærmen er på den ene side meget, meget klar. Det er den også, når man sætter kameraen i aktion. Men den er også meget hurtig. Og det vil sige, det er jo altså en berøringsskærm, så hver eneste gang, jeg rører ved den her skærm, så kan jeg altså flytte rundt på tingene meget, meget hurtigt. Og en ting til, når jeg starter fra 0 af, kommer ind i bilen, sætter mig ind i bilen, efter 2 sekunder er skærmen virksom. Vi var inde på tidligere, hvad den i øvrigt har af udstyr. Og jeg vil da nævne nu, hvor jeg er inde på det her med kameraet. Den har 360 grader, det man kalder omgivelseskamera, så man altså kan se, hvad der er rundt omkring bilen. Og så har den de her elektrisk indstillelige forsæder, som altid er meget behagelige. Fremragende plads er der omme på bagsædet. Den har selvfølgelig varme i forsæderne også. Men jeg har nu egentlig ikke haft brug for det på den her tur, simpelthen fordi, at kabinevarmen fungerer så godt, som den nu gør. Man kan sætte den til at varme ved hjælp af en app på sin smarttelefon, og det vil sige, at den er altså fuldstændig at betragte som hvilken som helst anden elbil. Og hvorfor siger jeg så det? Det er jo altså fordi, at den i basisudgaven kun koster 210.000 kroner, og i eksklusive udgaven, altså den jeg sidder i lige nu, koster 230.000 kroner. Systemet er startet op, og jeg sætter gear ved hjælp af sådan en pæl bag ved rettet sådan på højre side af retstammen. Og så lægger jeg faktisk ud på et lille stykke ujævn parkeringsplads, som er meget, meget glat. Nu skal I høre, hvad der sker, når jeg træder speederen i bund. Jeg accelererer stille og roligt, helt i overensstemmelse med det vejgreb, som hjulene de har. Og den kørte fuldstændig snorlige. Og nu skal jeg så ud på et stykke asfalt. Og det er en fuldstændig tør vej, og her vil jeg kunne køre hurtigt, hvis jeg har lyst til det. Det var sådan lige en lille smule af det sne, der var på hjulene, som den førte med ud på asfaltvejen. Og det forsvandt altså, da jeg trådte lidt ekstra på speederen. Nu har den altså fuld vejgreb, og det er jo det, jeg ønsker mig. Affjedringen er bestemt, men den er ikke decideret fast. Den er heller ikke så komfortabel, som jeg nogle gange har oplevet i andre kinesiske biler. Så hvad det angår, der har man altså ligesom lært lektien og indstillet sig på, at vi europæere, vi vil altså gerne have nogle biler, der giver os lidt bedre føling med underlaget, når vi er ude at køre. Og en af grundene til selvfølgelig, at man har kunnet skabe en så harmonisk affjedring, som der er tale om her, er, at bilen altså ikke er så tung. Det er absolut et af plusserne ved den her bil, når det drejer sig om dens køreegenskaber. Jeg er meget overrasket over, at man til den pris, som man er i stand til at sælge bilen til i Danmark, kan levere en bil, der kører så godt, som der er tale om her. Det er absolut en positiv oplevelse. Okay, lige omkring styringen og den slags ting. Jeg har ikke prøvet den helt ud på kanten. Det kan man ikke, når vejrforholdene er, som de er her. Men jeg har ingen grund til at tro, at den ikke også skulle være harmonisk, også hvis man kommer ud ved højere fart på en motorvej. Den nye JQ er på markedet allerede nu, det vil sige, at man kan se den. Man kan vist nok også få en prøvekørsel i den, og så vil man kunne få den leveret i marts måned, hvis man vælger at skrive under på en slutseddel nu. Med de ord er slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med en prøvekørsel af den nye fuldt elektriske og japanske Suzuki e-Vitara. Vi skal desuden se nærmere på den nye kinesiske Zeekr 7 GT, og også under lakken på en anden bil fra Kina, nemlig Polestar 2. Men det er først i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil se billeder og læse mere om meget af det, du hører om med motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Suzuki, der er topaktuel med den fuldt elektriske Suzuki e-Vitara til attraktive priser og med ekstra god garanti.